komið sæl, þið eru að hlusta á þetta helst, föstudaginn 31. janúar. Ég heiti Þóra Tómasdóttir. Fyrir 15 árum síðan var Ítalinn Mirko Garfalo heima hjá sér á Sikiley að vafra internetið. Hann var í starfi sem hann hafði lítinn áhuga á en bjó við þann sjaldgæfa munað að vera með ótímabundin ráðningasamning, fjölskyldu hans til mikillar gleði. En þar sem hann var að ráfa stefnulaust internetið kom hann auga á ljósmyndir af íslenskri náttúru, af fossum, jöklum og norðurljósum. Hann féll í stafi yfir fegurðinni sem hann sá á myndunum og varð forvitinn tungumálið sem talað á þessu fallega landi. Eftir að hafa grafið upp hljóðbrot af íslensku máli ákvað hann samstundis að læra það. Frá þeim degi lá hann yfir öllu sem hann fann sem gat hjálpað honum að skilja betur en hann skringilega framburð. Hann hlustaði á fréttir, spændi í sig heilu þáttaraðirnar af íslensku sjónvarpsefni. Í þessum þætti ætlum að heyra sögunans Mirko og leiðans í átt að því að verða doktor í íslenskri málfræði. Segðu mér aðeins frá því hvar þú ólst upp og í hvernig aðstæð?
Sko, ég fættist og ólst upp á Sikiley. Foreldra mínir eru bara 100% hérna Sikileyingar. Og ég bara ólst upp bara sem venjulegt barn en ég hafði samt bara mikinn áhuga á tungumálum. Bara, ég myndi segja frá sjötta bekk. Sko, í þessu kvöldum svo miðskóla á Ítalíu því það eru bara sko þrjú stig, grunnskóli og svo miðskóli og svo hérna menntaskóli og þegar ég var í miðskóla þá þurfti að læra bæði ensku og frönsku og þarna veit ég ekki hvernig, þá byrjaði bara að blómstra í báðum tungumálum af því ég var svolítið lúði í ensku í upphafi ég var í grunnskóla, ég fattaði ekki neitt og, en svo bara allt í einu fekk ég bara mjög góðan kennara í ensku sem hjálpaði bara okkur mjög mikið og útskýrði bara mjög vel. Þannig að ég hefða bara rosalega heppin. Og svo bara kom líka þýska þegar ég fór í menntaskóla og ég hafði bara rosalega mikinn áhuga á tungumálum almennt. Og þetta gerðist líka með sko önnur tungumál eins og arabísku. Ég lærði arabísku líka þegar ég var í menntaskóla en bara sjálfur. Ég reyndi að finna einhverjar bækur á netinu í PDF-i og svo byrjaði bara að læra sjálfur. Það var alveg þannig. Íslenska kom miklu seinna.
Förum að því aðeins síðar. Hvað gera foreldraðinir á Sikiley?
Sko, mamma mín var bara húsfreyja, en pappi mín var sko vann á skrifstofu í hérna á Þjóðminjasafni hjá okkur. Ég upprunalega frá Syrakúsu og þarna fornminjasafn sko sem bara með alls konar líka frá sko tíma Grikkja, það bara mikið að sjá þar og ekki bara það, alveg, það eru tvö söfn bara hlið við hlið, það líka papírusasafn hjá okkur. Því að sko papírus bara vex náttúrulega bara eðrilega hjá okkur í Syrakúsu og í Egyptalandi.
Hvað er papírus?
Þetta er bara planta og það var úr þessari plöntu sem Egyptar bjuggu til papír, út af því segjum við papír.
Já,
þannig að pappi mín var mjög mikið þar, ég menna, en hann var samt bara skrifstofustjóri, þannig að það þurfti að búa til líka vaktaplan og skipulegja, ég menna, hvar fórn mínir hefðu átt að vera mér og minna og hvar öryggisverðir hefðu átt að vera. Hann var líka mikill snillingur í elektrónik. Hann var búin að búa til eitthvað hleðslutæki sjálfur sem miklu skilvirkari og betri en bara venjuleg hleðslutæki. Af því ég prófaði sjálfur með svona AA rafhlöður. Sko, ef þú ert bara með venjulegt hleðslutæki, þá vara kannski þessar rafhlöður kannski eina viku. En með það sem pappi minn bjó til, þá, ok, þurfti að bíða aðeins lengur, þannig að það var bara 16 tíma eða 17 tíma hleðsla, en rafhlöðurnar bara virkuði í þrjár vikur eða jafnvel heila mánuð. Þannig var eitthvað, oh my god. En ég er svolítið eins og hann en samt bara í hugbúnaði, frekar en í vélbúnaði. Þannig að ég ekki mjög mikið í elektrónik, þau miður. Og líka í tungumálum.
Þú sagðir á hann að þú hefði verið svona svolítið lúði í ensku. Hafðir þær hugmyndir þig þegar þú varst yngri að þú væri svolítið lúði?
Já, það var svolítið. Já, smá. Það var alveg þannig. Og þegar það eru bara væntingar frá öðru fólki, þá kannski sko gerir eitthvað sem ekki samræmi við þær væntingar. Og svo koma til þess einhver óbein eða bein skilabóð og þú sért ekki nóg, þú veist. Og þetta hefur auðvitað áhrif, það ekki. Þannig að þetta kom frá úr mismunandi áttum, líka í fjölskyldunni, því miður stundum. En með því og tíma, já, þróaði ég nokkuð með þessa hugmynd hjá mér. Ég var kannski ekki nóg, þannig ég ætla kannski að gera meir en ég get til þess að, sko, þetta skapaði við þetta bara svona fullkomnunar kennd að einhverju leiti já.
Hvar varstu staddur í lífiðinu í apríl 2010?
Sko, ég á sínum tíma var ég að vinna sko, ég var búin að finna vinnu í atvinnugrein sem ég hefur aldrei dreymt að vera í sem sólarorka. Þannig að þetta var bara allt annað en tungumál. En samt, sko, fekk ég tækifæri til að vinna þar og meðan ég var að vinna á 4. apríl 2010 var ég bara á netinu bara til að tilla og svo fann ég einhverjar myndir af Íslandi og ég var eitthvað, vá, bara, það eru fossar og svo norðurljós og svo jöklar, alls konar og ég hugsaði, vá, þetta er svo fallegt land. Og svo hugsaði ég, því að auðvitað tungumála nördin inn í mér, hugsaði hvernig tala Íslendingar, hvaða tungumál tala þeir? Svo fór ég að skoða einhverja texta bara á netinu og ég var eitthvað, vá, þetta er bara rosalega fallegt tungumál. Þannig að ég verð að læra það. Þannig að ég byrjaði frá þeim degi að læra íslensku bara daglega á Icelandic Online, sem vefsíða sem ennþá til, ég meina til að læra íslensku. Og líka með því að horfa á sjónvarsþætti og alls konar eins og fréttatíman á rúf. Svo líka poppunkt. Ég man, sko, ég horfði hérna á heila seríu þar og poppunktur var bara mjög, sko, gagnlegur til að læra aðeins meira vegna þess að poppunktur var með, hérna, með svona fyrirsegjanlegan strúktúr. Þannig að ég vissi, ok, nú kemur þetta, nú kemur hitt.
Já, þetta er spennandi, Gunni. Hvernig er staðan?
Þannig að þetta hjálpaði mig bara rosalega mikið að skilja ok, það sem Felix Bergson er búin að segja er þetta, ok, ég skil alveg, þannig að ég lærði bara á Icelandic Online og kannski öðrum hérna, efniviðum og svo hlustaði ég auðvitað hérna, á þætti, bara til að venjast hérna íslenskum framburði og íslenskum orðum og já.
Og þarna ertu ásíkileg að vinna við sólarorku og komið íslensku algjörlega heilan. Hvað eru þín næstu skref?
Hvað gerði ég þá? Þá, sko, fjölskylda mín var svolítið, var glöð yfir því að ég skyldi hafa fengið vinnu og líka með samning af því að það er ekki rosalega einfalt núna á Ítalíu. Ég menna, þú færði ekki einfallega einhver ótímabundin samning. En ég fékk samning á sínum tíma og ég hugsaði, sko, ok, er þetta það sem ég vil gera? Þannig ég hugsaði, ok, ég skal bara reyna fjárfesta í nám, ég meina það sem mig langar að gera, þannig ég ætla að fara sko að læra tungumál og bókmyndafræði þannig að ég bjó svo í Róm til að læra í háskóla þar. Svo tók ég hérna þýsku, frönsku og svo líka sænsku, að því að íslenska var ekki í boði, því miður, og svo fekk ég að vita að Árnastofnun hér á landi veitti stundastyrki fyrir nemendur sem vildu læra íslensku. Ég sótti og ég fékk styrkin. Þetta var 2013. Svo kom ég hingað og þannig ég var búin að læra, ég meina frá 2010 til 2013, já, mikla íslensku, ég meina eins mikið og ég gat.
En þú kemur hingað til þess að hefja nám við Háskóla Íslands. Þú ferði gegnum BA nám síðar á meistarastig.
Já.
Og þú ert í doktorsnámi.
Já.
Segðu mér aðeins frá því hvað þú ert að læra.
Sko, ég er að rannsaka eitt fyrirbæri sem gerist í íslensku og líka í mörgum öðrum tungumálum. Það er það sem ég kalla sko nafnirðing fallsetninga. Það sem þú ert með sko setningar á borð við ég geri ráð fyrir því að og þú mátt sleppa þessu fornafni. Ég geri ráð fyrir að. Okay. En stundum má sleppa þessu fornafni, stundum má ekki. Af því að til dæmis þú ert með sögnina krefjast, þá þarft að segja ég krefst þess að bla 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 en ekki ég krefst að þó að það séu einhverir sérstaklega með unglinga sem gera það. Og spurningin ég menna af hverju munur þarna? Ég menna hvað gerir það verkum að þetta fornafn sé hérna skildubundi og þetta valfrjáls og þetta ómögulegt til dæmis ég ætla það að fara í bíó virkar ekki alveg. Það er ótækt. Þannig að hvernig getum við útskýrt þessa dreifingu í fyrsta lagi og hvað segir það okkur líka sambandi við formgerð nafnirtra og ónafnirtra fallsetninga. Þannig ég að skoða þetta og líka að reyna að horfa á önnur tungumál til að athuga hvort það sem ég hugsa íslensku gildi líka fyrir önnur tungumál.
Hvort þú getur heimfært reglur úr öðrum tungumálum yfir á íslensku.
Já, hvort það sé kannski eitthvert svipað mynstur, ef ekki þá af hverju.
Þú ert komin langt fram úr minni íslensku þekkingu. En hvernig sér þú fyrir þér að þessi fræði geti gagnast þér? Að kunna svona vel þetta ör tungumál sem við búum við hérna á Íslandi?
Sko, þetta getur verið nota sérstaklega til að hjálpa nemendum í íslensku móðurmáli. Að þeir stundum velta þeir fyrir sér, ok, hvernig á ég að segja þetta? Þannig að ég búin að sjá líka, ég menna þegar ég var nemandi í íslensku móðurmáli, að það voru svona spurningar til dæmis setningaformum. Hvenær á ég að nota þetta? Hvernig á ég að nota hitt? Mm. En fræðilega séð, þá getur þessi ritgerð sagt okkur meira fallakerfi. Af því að sko það eru bara alls konar hugmyndir auðvitað hvernig fall virkar í íslensku og svoleiðis. Og það sem kemur í ljósi ritgerðinni að það bara klárlega skipting á milli, sko, ok, þetta svolítið teknik orð, bara ekki verða fyrir áfalli, hérna, formgerðarfall og orðasalsfall, ok?
Hvað ertu komið langt í doktorsverkefninu?
Ég er búin að skila, þannig að nú ég að bíða eftir athugasemdum frá andmælendum. Og ég vona að þetta bara fái góður undirtektir.
Sérðu fyrir þér líf á Íslandi í framtíðinni?
Sko, ég alltaf komin til að vera, ég elska að vera hér á Íslandi, ég meina ég elska kuldan og sko, mér finnst bara mjög gaman að vera hér, ég meina, og halda áfram að kenna íslensku sem mannamál, ég kenni setningafræði, auðvitað, ég meina, það segir sig sjálft. En ég er líka búin að kenna íslensku í, hérna, prógrami sem við erum með sem heitir hérna Hanitt nám í íslensku sem móðurmáli og mér langar bara að halda áfram að kenna. Ég meina ég fær svo marga nemendur frá alls konar löndum og það bara mjög gaman fá að vita líka menningu þeirra. Ég rosalega forvitin og líka eitthvað sem típist í þeirra tungumáli eða kannski tengslum við mat. Ég meina ég vil fá bara alls konar menningarlæsi og fá aðeins innsýn í sko í lífi nemenda. Tilgangurinn minn líka sá að hjálpa þeim að aðlagast að samfélaginu. Sko það verkefni í gangi hjá okkur til að reyna að skilgreina kunnáttustig samkvæmt Evrópurammanum. Þetta í vinnslu hjá okkur í háskólanum svo að það sé hægt að sko að gera kröfu til dæmis tilteki kunnáttustig til dæmis í vinnu eða kannski í námi.
Þannig að vera að búa til flokkakerfi íslensku þekkingu.
Já, af því að máli líka þetta. Ég menna, ef við erum ekki með kerfi sem hefur verið bara kortlagt, þá reynum við bara að fara í alls konar áttir til að kenna tungumálið og kannski tekst okkur ekki nóg vel. Þannig að leið og við erum með einhverja aðferðafræði, þá hægt að skipuleggja námskeið betur og hjálpa líka fyrirtækjum til að geta gert kröfu tiltekið kunnáttustig. Mm-hmm. Þá verður betra nokkurn en að skipuleggja sko þjónustur og þróa námskeið og alls konar. Já.
Margir á Íslandi hafa áhyggjur af því að íslenskt tungumál sé deyjandi tungumál. Að hættan sé að þetta tungumál hreinlega bara deyji út á næstu áratugum. Hvað heldur þú það? Tungumála maður?
Eins og nei, ég myndi ekki hafa svona miklar áhyggjur af íslensku, en auðvitað þarf sko að gera það verkum að íslenska tapið ekki á málsviðum en ég ekki svona neikvæður myndi ég segja það verður væntalega þróun, málbreytingar eins og gerist bara frekar oft og það verður kannski bara annað form af íslensku. Kannski íslenska með hérna með nýjaþolmynd. Þannig að við byrjum að segja kannski eftir 50 ár að segja bara það var lamið mig, það var bara í mig sem ég veit að er bara brennimert nú á dögum. En þetta verður kannski bara framtíðin. Ég meina málbreytingar eru mjög eðrilegt fyrirbæri og ef hérna samfélagi breytist þá breytast allar hérna afurðir samfélagsins. Tungumál, bókmyndir, listir, tónlist, allt breytist, auðvitað.
Já, auðvitað, sagði Mirko Garafalo sem varð fyrir hugljómun þegar hann heyrði íslenskt tungumál í fyrsta sinn. Það var til þess að hann lagði land undir fót, skráði sig í Háskóla Íslands og var að skila doktorsritgerðinni sinni íslenska málfræði. En helstinu lokið í dag, Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur fyrir samfylgdina, verið sæl.